ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ራድዮ ቫቲካን ኣሰናዳእቲ መደብ ቋንቋ ትግሪና ኣብ ዘዘለኹምሉ ሰላምታና ይብፅሓኩም እናበልና ናይ ሎሚ ዕለት 24 ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት መደብና ሕጂ ይጅምር ንምክትታልኩም ነመስግን።
ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ሎሚ ንኮ ብዛዕባ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ሶምን ኣብ ሃገረ ቺለን ሃገረ ፔሩን ዝገበርዎ ሃውፀቶ ነልዎ ነዚ ፀብጻብ እዚ ኣቕሪቦም
Sono rientrato due giorni fa dal viaggio in Cile e Perù.
Abhagara Chilen Perun kabz geberko hawariaw guzo qedmiglta ma'alti tamalise.
Un applauso al Cile e al Perù.
Skitaqule klitta nufuat ahzab bahaq nufuat nkhullu sanay sile zgeberon abti meretiti ab guzo nizrikab hizb gziaber kemun natom tatawilom zey guazo zallo koyni gin hiyaw sabat krekkibin hibrata sabaw mu'bale naytan klitta hagarat ንኸበራት ዕን ብምኽዓለይካ ንእግዚኣብሔር ብልበ መስግን። ብብዙሕ ተገዳስነትን ልግስን ዝተቐበሉኒ ሰበ ስልጣንን ኣሕዋተይ ኣቡናትን ከምኡውን ንዅሎም ተሓባበርትን ወለንተኛታትን ምስጋናይ እንደገና ገልጽ። ክገርመኩም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓዲ ልዕሊ 20,000 ወለንታውያን ነይሮም። እዚ ኽፍሊ እዚ መንእሰያት ዝበዝሕዎ ንፉዕ ህዝቢ ኣለዎ። ንዝተፈላለየ ምኽንያት ኣብ ሃገረ ቺለ ቅድሚ ምብፅሐይ ኣብ ጋዜጣታት ከም ዘንበብኩምሞ ዝተፈላለየ ናይ ተቃውሞ ትርእዮ ነይሩ። እዚ ኸዓ ነቲ ሰላመይ ይህበኩም ኣለኹ ንዝብል መምርሒ ቓል ናይ ዝሃውፀቶ ነልዎ ክውንን ህያውን ገይርዎ። እዘን ቃላት እዚአን ማለት ሰላመይ ይህበኩም ኣለኹ ኢየሱስ ንሃዋርያቱ ዝበለን ኮይነን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቅዳሴ ንደግመን። ነዚ ናይ ሰላም ጸጋዚ ብኡ ንዝተኣማመን ዘበለ ዅሉ እቲ መይቱ ዝተንስአ ኢየሱስ ጥራሕ እዩ ክህቦ ዝኽእል። ሰላም ዘድልዮም ንሕና ጥራይ ኣይኮናን። እቲ በብቝንጫሉ ብዝካየድ ሳልሳይ ውጋ ዓለም ትሕመስ ዘላ ዓለምና እውን ሰላም የድልያ ኣሎ። በጃኹም ምእንቲ ሰላም ንጸሊ። ምስ ፖለቲካውያንን ሲቪላውያንን ሰበ ስልጣን ቺሊ ኣብ ዝገበርኮ ርክብ ነቲ ዓዲ ተካይዶ ዘላ ጉዕዞ ዴሞክራሲ ከም ናይ ምትሕግጋዝ ርክብን ንብዙሓት ዝእንግድን ክኸውን ኣበራቲዐ እዮም። ነዚ ዕላማ እዚ ናብ ሸቱኡን ምብጻሕ ከዓ ጽን ኢልካ ናይ ምስማዕ ብፍላይ ንድኻታት፣ ንመንእሰያት፣ ንሽማግሌታት፣ ንስደተኛታት ነታ መሬት ባዕላ እውን ከይተረፈ ጽን ኢልካ ምስማዕ ከም መጋበሪ ሓቢደ እዮም። ስለ ሰላምን ስለ ፍትሕን ኣብ ዝዕረግናዮ ቐዳማይ መስዋእቲ ቅዳሴ ናይ ብፅና ቓላድን ክጋውሓ ፍልይ ብዝበለ መንገዲ ኸዓ እተን ጐይታ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ገበርቲ ሰላም ብፁኣን እዮም ከመይ ደቂ እግዚኣብሔር ክብሃል እዮም ዝበለን ቃላት ተጋዊሐን። እዚ ብፅና እዚ ብብጻይነት ኣብ ጐድና ኣሕዋትን ኣሓትን ብምዃን ሽግራቶም ብምክፋል በዚ ኸዓ ብጸጋ ኢየሱስ ነቲ ማሕበራዊ ምትእስሳር ቤተ ክርስቲያንን መላእ ሕብረተሰብን እንክሕይል እዩ። ኣብዚ ናይ ብጻይነት ኣገባብ ካብ ቃላት ተግባራት ስለ ዝበልፁ ኣነ እውን ብተግባር ክፍጽሞ ዘለኹ ኣድላይ ተግባር ዝበልክዎ ናብ ናይ ሳንቲያጎ ቤት ማእሰርቲ ደቂ ኣንስትዮ ምብጻሕ ነበረ።
ኢቮልቲ ደ ኮለ ዶነ ሞልቶ ደ ኳሊ ጆቫኒ ማድሪ ኮን ሎሮ ፒኮሊ ኢምብራቾ ስፕሪሜቫሞ ማልግራዶ ቱቶ ኮ ታንታ ስፔራንሳ።
ኣብ ገጽተን መብዛሕትአን ኣዴታት ኮይነን ኣብ ሕቑፈን ደቀን ዝሓዛ ደቂ ኣንስትዮ ተጻይ ኩሉ ጸገማት ብዙሕ ተስፋ ይግለጽ ነበረ። ንነፍሲ ወከፍ ዕለት ስቓይ ስለ ዘሎ ነዚ ትርጉም ንኽረኽባሉ ባዕለንስ ይኹን በቲ ዘሎ ተቋማት ዳግም ናብ ንቡር ህይወት ንምምላስ ጽኑዕ ጉዕዞ ንኽገብራ ኣበራቲዐ እየን። ኮይኑ ግን ብዛዕባ ዝኾነ ቤት ማእሰርትን ክንሓስብ ብዘይካ እዚ ዳግም ናብ ንቡር ምምላስ ዝብል ኣምር ካልእ የለን። ከመይ እዚ ዳግም ናብ ንቡር ምምላስ እንተዘየልዩ ተስፋ የለን ማለት እዩ። እንተኾነ እዚ እንተተገይሩ ወላ እቶም ዘይእረሙ ተባሂሎም ንሕልፈት ክእሰሩ ዝተፈርዱ እውን ከይተረፈ በቲ ናይ ቤት ማእሰርትን ማሕበረሰብ ተግባራትን ናብ ዘተኸኣትዉ ይኽእሉ። ስለ ዝኾነ ቤት ማእሰርቲ ዅሉ እዚ ዳግም ናብ ንቡር ምምላስ ዝብል ኣምር ወትሩ ክሕልወ የድሊ።
ኮኒ ሳቸርዶቲ ኤ ኮንሳክራቲ ኤ ኮኒ ቬስኮቪ ደል ቺሌ
ምስሉ ደኽህነት ማለት ካህናትን ገዳማውያንን ገዳማውያትን ሰብ ውፉ ህይወትን ኣቡናትን ናይ ቺሌ ክልተ ጽዑቓት ርክባት ኣካይደ። ነቲ ኣብኡ ትርከብ ቤተ ክርስትያን ዝገርፉ ብዘለዉ ገላ ቕሳል ስቓይ ኵሎም ከም ዝሳተፍዎ ንክምልከት ፍልይ ብዝበለ መንገዲ ብዛዕባ ጾታዊ ዓመፅ ትሕቲ ዕድመ ዝምልከት ብዝኾነ ምኽንያት ምስ ማንም ዋጋ ዕዳጋ ከይገብሩ ማዕረ ማዕሪኡ ኸኣ እዛ ብርትዕቲ ፈተና እዚኣ ንልኡኻት ቤተ ክርስትያን ክተነጽሕን ክተሕድስን ኣብ እግዚኣብሔር ክተኣማመኑ ተማሕጺነ እየ። ካልእ ኣብ ቺለ ዝቐደስክዎን ቅዳሴታት ሓንቲ ኣብ ደቡባዊ ክፋል እታ ሃገር እታ ኻልአይቲ ኸኣ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል እታ ሃገር እየዕሪገ እየን። ኣብ ደቡባዊ ክፋል ኣብ ኣራውካንያ ዝበሃል ኣከባቢ እንክኸውን ኣብዚ መሬት እዚ ማፑቼ ዝበሃሉ ብኢንድዮስ መበቆላውያን ቀያሕቲ ህንዳውያን ይነብሩ። ኣብቲ መስዋእቲ ቅዳሴ ብዙሕነት ዝወሃደሉ ሰላም ንኽርከብ ጻውዒት ብምቕራብን ዓመፅ ንዘበለ ዅሉ ብምውጋዝን ናይዚ ህዝቢ እዚ ድራማን ድኻምን ናብ ደስታ ዝለወጠ ኩነታት በቲ ቅዳሴ ተፈጢሩ። እታ ኣብ ሰሜን ክፋል ዘዕረኳ መስዋእቲ ቅዳሴ ኸኣ ኣብ ከተማ ኤኪኬ ኮይኑ ኣብ ማእከል ምድረ በዳን ውቅያኖስን ኣብ ዝነበረ ጐልጐል እያ ተፈጺማ። እዚ ኣብ ማእከል ምድረ በዳን ውቅያኖስን ዝርከብ ሰፊሕ ገምገም ውቅያኖስ ዝዓረገ መስዋእቲ ቅዳሴ ኣብ ማእከል ህዝብታት ናይቲ ኸባቢ መራኸቢ ማህሌት ነይሩ ክንብል ንኽእል። ፍልይ ብዝበለ መንገዲ ኸኣ ህዝባዊ እምነት ብሓባር ዝተገልጸሉ ነይሩ። ኣብ ቺሌ ምስ መንእሰያትን ካቶሊካዊ ዩኒቨርስቲ ቺለን ኣብ ዝገበርኮ ርክብ ንዘሎ ከቢድ ብድሆታት ብምምላስ ንህይወት ሓዲስ ወለዶ ትርጉም ንምሃብ ተጻዒሩ።
ኣይ ጆቫኒ ዮ ላሻቶ ላ ፓሮላ ፕሮግራማቲካ ዲ ሳንት ኣልበርቶ ሁርታዶ ኮሳ ፋሬቤ ክሪስቶ ኣል ሚዮ ፖስቶ።
ንመንእሰያት ነታ ተስፋ እትህብን ንቕድሚት ክትስጉም እተደፋፍእን ናይ ቅዱስ ኣልበርት ሁርታዶ ክርስቶስ ኣብዚ ቦታ እንተ ዝህሉ እንታይ ኮን ምገበረ ትብል ቃል ገዲፈሎም። ንካቶሊካዊ ዩኒቨርስቲ ቺለ ኸኣ ኵለንትናዊ ምዕባሌ ዝረጋገጸሉ መደብ ይኸውን ዝበልክዎ ካቶሊካዊ መንነት ግርጭታት ብሓይሊ ምዕባጦም ዘይኮነስ ብዘተ እናፈታሕካ ናብ ህንጸት ሓድነትን ብዙሕነትን ማሕበረሰብ ንኽሳተፉ ምኽኣል ዝብል ትርጉም ይበዮ። ግጭት ወትሩኣሎ ወላ ኣብ ገዛና ኮይኑ ግን ብሕማቕ ክትፈትሖም ምፍታን መግደዲኦም እዩ። ንግጭታት ኣብ ትሕቲ ዓራት ክትሓብኦም ዘይምፍታን ናብ ቃል ዓውፅኢካ ብዛዕባኦም ብምዝታይ ብዘተ ይፍትሑ።
ፔንሳቴ ቦይ ኣይ ፒኮሊ ኮንፍሊቲ ካብሬት ሴኩራሜንቲ ኣካሳ ቦስትራ ኖን ናስኮንደር ፓርላርሊ
እስኪ ብዛዕባተን ብርግጽ ኣብ ገገዛና ዘለዋ ንኣሽቱ ግጭታት ንሕሰብ ክትሓብኦ ይትፈትኑ ተዛተዩሉ። ኣብዚ ግን ምቹእ ግዜ ምድላይን ምዝታይን የድሊ። ግጭት ከስ ብኸምዚ እዩ ዝፍታሕ፣ ብዘተይ ዝፍታሕ እንክብሉ ብዛዕባ ኣብ ቺለ ዝገበርዎ ኣውፀቶነልዎ ሰፊሕ መግለፂ ምስሃቡ ኣብ ናይ ፔሩ ሰጊሮም። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካልኣይ ክፋል ናይዚ ቅዱስነቶም ባዕሎም ዘመሓላለፍዎ ጸብጻብ ሃውፀቶነልዎ ኣብ ናይ ጽባሕ መደብና ክነቕርበልኩም ኢና።
በብዓመቱ ዕለት 25 ንጥሪ ዓመታዊ በዓል ምልዋጥ ቅዱስ ጳውሎስ ምኽንያት ብናይ ኩለን ኣብያተ ክርስትያን ናይ ሓባር ጸሎት ዝዛዘም ካብ ዕለት 18 ጥሪ ጀሚሩ ንሓደ ሰሙን ዝተፈላለያ ኣብያተ ክርስትያን ምእንቲ ናይ ክርስትያን ሓድነት ዝግበር ናይ ሓባር ጸሎት ኣማዕኪሎም ቅዱስ ኣቦና ኣብ ትዊተር ብዘሎ ኣድራሻኦም ኣቢሎም ዕለት 23 ንጥሪ ጸሎት ልክዕ ከም ነዳዲ ናብቲ ናብ ምሉእ ሓድነት ኣሚትና እንገብሮ ግዕዞ የንጽህን እየበርትዕን እየብርህን ዝብል መልእኽቲ ክፍኑን ከለዉ ነዚ ምእንቲ ሓድነት ዝግበር ናይ ሓባር ጸሎት ዘመላኽት መልእኽቲ ምዃኑ ዝሓበር ኣልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣድርያና ማሶቲ ኣስዒበን ዕለት 25 ንጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብቲ ፎሪ ለሙራ ተባሂሉ ኣብ ዝጽዋዕ ክፍለ ከተማ ሮማ ብዝርከብ ጳጳሳዊ ባዚሊካ ቅዱስ ጳውሎስ ብዝመርሕዎ ሊጡርግያዊ ስነ ስርዓት ዝዛዘመ ምዃኑ የመልክታ። ብዛዕባ እዚ ምእንቲ ናይ ክርስትያን ሓድነት ዝግበር ናይ ሓባር ጸሎት ኣመልኪቶም ኢታሎ ኣሜሪካዊ ናይቲ ስለ ውህደት እተሰምየ ንናይ ክርስትያን ሓድነት ዝዓይ ማእከል ዋና ኣመሓዳሪ ኣባ ጃኮሞ ፖሊቲ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ጸሎት ንምጽላይ ዝግበር ጥራሕ ዘይኮነስ ነቲ ኣብ ልዕሊ ነገራት ኩሉ ሓድሽ ምጥማት ክህልወናን ንድላዩ ክንእዘዝ መታን ነቲ ልብን ኣእምሮን ዘንጽሕ እግዚኣብሔር ጽን ንምባል እዩ። እግዚኣብሔር ጸግዐይን ሓይለይን እዩ፣ ንሱ መድሕነይ ኮነ። እቲ ናይ 2018 ዓመተ ምህረት ናይ ክርስትያን ሓድነት ናይ ጸሎት ሳምንቲ መርሕ ቃል ካብ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 15 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 21 ዘሎ ኮይኑ ኣብታ ኦጎይታ ኢድካ ብርቱዕ እዩ ዝብል ዋና ቃል ተመስሪቱ ሙሴ እግዚኣብሔር ንዓውን ንህዝበ እስራኤል ካብ ባርነት ግብፂ ናፃ ስለ ዘውፅኦን ስለ እቲ ኩሉ ዘደንቕ ሓልዮቱ ዘቕርቦ ጸሎት ምስጋና ምዃኑ ኣባ ፑሊ ዝሓቢሮም ሙሴን ደቂ እስራኤልን ንእግዚኣብሔር ክዝምሩ ደለዩ። እግዚኣብሔር ኣዝዩ ልዑል ስለ ዝኾነ ክዝምረሉ እየ። ንፈረስን ፈረሰይናን ናብ ባሕሪ ደርበዮም። ጐይታ የማነይትኻ ንጸላኣይ ቀጥቀጠቶ። እግዚኣብሔር ኣዝዩ ልዑል እዩ። ኣብ ካሪብያን እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን እዚ መዝሙር ውዳሴ ሙሴን ደቂ እስራኤልን ኣብ ህይወታ ዝተመከረቶ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ታሪክ መሬትን ህዝብን ካሪብያን ስርዓት ግልያንነት ዘሕለፈ እዩ። ዝኾነ ይኹን ዓይነት ግልያንነት ክንሰግር ዝገብር እግዚኣብሔር እዩ። ስለዚ ኩላትና ክርስቲያን ኣብቲ ናይ እግዚኣብሔር ናፃ ናይ ምውፃእ ተግባር ክንሓብር ዝተፀዋዕና ኢና። ኣብቲ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስቲያን ሓድነት ዓሚተን ኣብ ዝገብርኦ ናይ ሓባር ጉዕዞ ተሰጊሙ እዩ። ንኣብነት ኣብ መንጎ ካቶሊካዊትን ኦርቶዶክሳዊትን ቤተ ክርስቲያን ዝተበፅሑ ስምምዓት ምጥቃስ ይከኣል። ተፈጥሮን ፍጥረትን ምክንኻን ዝብል ንኹሉ እውን ከተሓባብር ኣብ ዝኽእል ናይ ሓባር ፃዕሪ ዝተበፅሐ ስምምዐ ውዳሴ እዩ። እዘን ክልተ ኣብያተ ክርስቲያን ኣብ እግዚኣብሔር ኣሃዱ ወሰለስቱ ዝብል ናይ እምነት ግንዛበ ኣሎ። እቲ ዝፈጥርን ዘድሕንን ዝቕድስን ሓደን ሰለስተን እግዚኣብሔር ኣብዚ ፈጣርነትን ቀዳስነትን መድሓኔን ግብረ እግዚኣብሔር ክንሓብር ዝተፀዋዕና ኢና ኢሎም። ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት መበል 500 ዓመት ቅዋሜ ሕዳሴ ሉተራናዊት ቤተ ክርስቲያን ከም እተዘከረ እውን ገሊፆም እቲ ዝኽሪ መበል 500 ዓመት ቅዋሜ የተሓደሰ ሉተራናዊት ቤተ ክርስቲያን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ናይቲ ሕዳሴ እወታዊ ጎድንታቱ ንኸተስምረሉን ናይ ሓባር ዘተ ምስ ሉተራናዊት ቤተ ክርስቲያን ከተቐውም ደጊፍዋ እዩ። ምስ ኣንግሊካዊትን ተሓድሶኣውያን ኣብያተ ክርስቲያንን ሜቶዲስትን ጴንጠቆስጠን ወንጌላውያንን ኣብያተ ክርስቲያን ናይ ሓባር ዘተ ንቕድሚት ክብል እውን ገይሩ እዩ። እዚ ናይ ሓባር ዘተ ዝበፅሓሉ ደረጃ ስራሕ መንፈስ ቅዱስ እዩ። ስለዚ ድማ ኣብ ምስምማዕን ፅን ምብሃሃልን እግዚኣብሔር ብሓባር ክንጓዓዝ ኢና ይብሉ። ኣስዒቦም ብዛዕባ እቲ ስለ ሓድነት ዘሓልይ ማእከል ዕላማ እንክገልፁ እዚ ማእከል ካብ ዝቐውም 50 ዓመቱ ከምዘብዓለን ስለዚ ምስ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዝተወልደ እዩ። ብዛዕባ ስነ ዘተ ብዙሕ መፅናዕቲ ዝግበረሉን ዝተፈላለያ ኣብያተ ክርስቲያን ዝራኸባሉን ዝዝትያሉን ኮይኑ ብማሕበሮም ማሕበር ፍራንቸስካውያን ኣሃው ዝድገፍ እዩ። ኣብ 1908 ዝመስረትዎ ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ኣባ ፖል ዋትሶን እዮም። ኣብ ምሉእ ናይ ክርስቲያን ሓድነት ክብፃሕ ናይ ሓባር ጸሎትን ኣስተንትኖን ሓደ ናይ ፍራንቸስካውያን ኣሃው ማሕበር ተልእኮ እውን እዩ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣብዚ ዛዚሞም።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ኣብ ዝሓለፈ መደብና ብፁእ ኣቡነ ኪዳነ ይዕብዮ ኣብ ንግደት ርእሲ ኣድባራት ቅዱስ ሚካኤል ከረን ዝገበርዎ ስብከት ቀዳማይ ክፋል ኣቕሪብናልኩም ነርና። ካልኣይን ናይ መወዳእታን ክፋል ከዓ ሎሚ ነቕርበልኩም።
ካብ በዓል ሚካኤል ንምሃሮ እዚ ድስዕብ እዩ። ካብ ትዕቢት ክንሃድም፣ ትዕቢት ምልከትን ምልክን ሰይጣን እዩ። ባዕሉ እቲ መልኣኽ ብርሃን ዝበሃል ዝነበረ ድሕሪ ውጥቀት ከዓ ሰይጣን ዲያብሎ ዝተባሃለ ትዕቢቱ ብኸምዚ ገለጾ ኣርጉሰ ሰማይ ምእትሜ ሱለሉልል ኢሳያስ 14:13 ናብ ሰማይ ክድይብ ንዝፋነይ ኣብ ልዕሉ ኮኸብቲ ኣምላኽ ልዕል ከብሎ ነቲ ኣዝዩ ልዑል ክምሰሎ እየ እዩ ይብል። ትዕቢት ዘይደረጃኻ ንምሓዝ ዘመጣጥረካ ድፊኢት ኮይኑ ፍሪኡ ግን ውጥቀት ምዃኑ የረድእ። ንጥፍኣት ትዕቢት ንኹርዓት ከዓ ውጥቀት ትቕድማ። መጽሓፍ ምሳሌ 15:18 ኣታብርህ ኮኸብ ጽባሕ ካብ ሰማይ ወዲቕካ ንስኻ ንሕዛብ ዘውደቕካስ እንሆ ኣብ ምድሪ ተደርበኻ ብልብኻ ናብ ሰማይ ክድይብ ንዝፋነይ ኣብ ልዕሉ ኸብቲ ኣምላኽ ልዕል ከብሎ ነቲ ኣዝዩ ልዑል ክምሰሎ እየ በልካ ንስኻ ግና ናብቲ ማዓሙቕ ጉድጓት ዓዲሙታት ዳኣ ተደርበኻ ኢሳያስ 14:12-15 እዞም ክብሪ ኣምላኽ ክደፍሩ ዝህቁኑ ኵሎም ወደቑ። ገበል ድራጉን ተመንን ሰይጣንን ዝብሎ ኣስማት መለለዮኦም ኮይኑ ኵላቶም ነቲ ሓደ ክፉእ ፍጡር ዘመልክቱ ኾኑ። ሎሚ ንግደት ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእኽቲ እንከነብዕል ዕብየት ኣምላኽ ተረዲእና ብትሕትና ኣብኡ ዘለና እምነት ከንሕድስ ተኣማንነትና ክንገልጽ ንዕደም ኣሎና። ኣብ ዘመንና እምነት ባህሊ ኮይኑ ወይ ንእምነት ኣብ ባህሊ ክልውጡ ብዝዕሩ ተኸቢብና ኣብ ዘለናዮ እምነትና ክንሕድስ ግዜኡ እዩ። ኣብ ዓለም ውጥቀት ትንሳኤን ተፈራርቕቲ ያቶም ሓደ ሓደ ኣጋጣሚታት ከዓ ወትሩ ነጥቢ መቐይሮ ኮይኖም ይርከቡ እሞ ናይ ምሕዳስ ምኽንያት ይኾኑ። እቲ መዳርግቲ ዘይብሉ ነጥቢ መቐይሮ ሰብ ምእንቲ ድሕነት ክለብስን ክኸብርን ኣምላኽ ሰብ ኮነ ደቂ ሰባት ካብ ባርነት ሓጢኣት ናጻብ ምዃን ውልድነት ጸጋ ረኸቡ። ዘመነ ምሕረት ከዓ ተሰሜ ነፍሰ ከብ ሕዝቢ ነጸጋ ዝረኽበሉ ግዜ እናዘክረ ተዘክሮ ድሕነቱ ይገብር። ሚካኤል ፍቕሪ ኣምላኽ ይገልጽ፣ ፍቕሪ ኸዓ ድሓን ሓዉኻ ምድላ እዩ። ካብኡ ዝተረፈ ግና ከም ቃኤል ሓደ እንተ ኣሕዋት ምዃን እዩ። ደቂ ኣምላኽ ከዓ ኣገልግሎት ፍቕሪ ዘዘውትሩ እያቶም። እዚ ኸዓ ንድኻ ንውጹዕ ንዝተወገነ ሓልዮትን ፍቕርን ፍትሕን ዝቐርቡ እያቶም። ድንጋጸ ኣይኰነን፣ ነቲ ኮንካዮ ዘለኻ ሰናይ ንሓዉኻ እውን ኣብኡ ኩህሉ ምድላ እዩ። ነቲ ንብጻይካ ከም ንብስኻ ኣፍቅር ዝብል ምትግባር እዩ። ደቂ ዓለም እዚ ኣየልየናን እዩ። ብዝኾነ ዘይኮነ ሃብቲምካን ሓይልካን መጒትካን እምበር ድኻ ዝበሃል የሎን እንተሎ ኸዓ ባህሪ ዝዘውጽዖ እዩ ይብሉ። እዚ ኢሰብኣዊ ኣተሓሳስባ ንዓለምና ኣብ ኣስጋኢ ኩነታት ይመርሓ ኣሎ። ፍትሓ ኣምላኽ ይገልጽ፣ ንዓኻ ክገብሩልካ ትደልዮ ንኻልኦት ከምኡ ግበር ዝብል መሪሕ ተግባር ፍቕሪ እዩ። ኣምላኽ ደንጓይ እምበር ረዳኢ ምዃኑ ዘርዲ እዩ። ሓርነት ደቂ ኣምላኽ ዘዘኻኽር በዓል እዩ። በዓለ ሚካኤል ዕለተ ተስፋ እዩ። ብግዜን ግዜ ዘምጾን ጸገማት ከንሻቐል ንክንየው ጸልማት ብርሃን ከም ዘሎ ምእማን ዘስተምህር እዩ። ዓለም ምስ ኩሉ ኽብሩን ሓይሉን ሓላፊ ምዃና ዘዘኻኽር እዩ። ንስጋ እምበር ንነፍሲ ካሃስዩ ኣይክልን። እዚ ተመክሮ ድማ ክርስትና እዩ። ወዲ ክርስትና ኸዓ መለልዩ ፍቕሪ እዩ። እትረፍ ጸላኢ ጽሊ ኣምላኽ ጽሊ ኻልእ የብሉን። ወዲ ክርስትና ሓራ እዩ፣ ተገዛኢ ኣይኮነን። ትረፍዶ ግዝኣት ስጋ ካብቲ ኣሎ ዝበሃል ሓይሊ ዓለም ዝኾነ ባርነት ሓጢኣት ኣምላኽ ብምሕረቱ ሓራ ገይሩና እዩ። ናይ ዓለምና ሓይልታት ግና ነዚ ሓርነት እዚ ክሕድጉና ካብ ምጉዳል ኣይዓረፉን። ንኾንቱ ኣይትጻዓሩ፣ ንሓይሊ ፍቕሪ ክስዕራ ዝኽእል ክሳብ ሎሚ ኣይተረኣየን ንብሎም ኣሎና። እንተኾነ ነዚ ሓይሊ ዓለም እትረፍ ሓይሊ ጸሎት ዓጋት የብሉን። ጸሎት ጻድቕ ትኽክል ወታ ስልጥ ከም ዝብል ብልቢ ዝጽሊ ጸሎት ተኣምራት ከም ዝገብር ኣይጠራጠርን። እዚ ተኣምራት እዚ ክፍጸም ንጸላእትና ኣበርቲዕና ንጸልየሎም። ወዲ ክርስትና ኣብ ዓውደ ጸሎት ደኺሙ ምስ ዝርከብ ነቲ ክምስኩሮ ዝግባእ ህይወት ኣወንዚፍዎ ይርከብ እሞ ምርኮ ዓለም ኮይኑ ይርከብ። ሎሚ ኸስ ናይ ዓለም ምርኮ ኮይንና ኣብ ፍርሓት ንነብር ኣሎና። ዋልታ ጽድቅን ፍትሕን ተቐኒትና ፍቕርን ተስፋን እምነትን ከነበስር ይግባእ። እምበኣር ብሕሰም ተቐሪና ብፍርሒ ተሸቕሪና ክንነብር ባህሪ ክርስትናና ኣይኮነን። ንሓቅን ፍትሕን ሰላምን ብዘይብልውል ደው ክንብል ንዓመፅ ድማ ከነውግዳ ይግባእ። ንሰብ ካብ ምስ ኣምላኽ ዘለዎ ርክብ ክትጐጥፎ ምፍታን ነቲ ንልቢ ሰብ ዝህውኽ ብዛዕባ ህይወቱን ትርጉም ህይወቱን ዝምልከት መሠረታዊ ሕቶታት ክምለስ ከም ዘይክእል ምግባር እዩ። ናብ ኣምላኽ ዘየተኰር ፍጻሜ ሰብ ናብ ተስፋ ቝርፀት ጥራሕ ከምርሕ ይኽእል። ነቲ ብየሱስ ክርስቶስ ተገጸ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ኣዋው ምዘተኩር ሰብ ትርጉም ህላዊ ዝፈልጥ ኣብቲ ጽንኩር ጊዜ ኣብ ናይ ጕሉ ናብራ ኾነ ናይታ ዝነብረላ ሕብረተሰብ ሕሰምን ክፍኣትን እንክገጥም ብተስፋ ምንባር ክላመድ ይግባእ። ተስፋ ሰብ ዘልምስን ፍርኣልባ ዝኾነ ኩንትነት ንኸይኣቱ ዘረጋግጽ ኮይኑ ብመንጽሩ ናይታ ዝነብረላ ሕብረተሰብ ፍቕራዊ ተወፋይነት ከም መሓይስ ክነብር ዝኽእሎ ሓይሊ እዩ። እዚ እቲ ተልእኾ ኣምላኽ ንሰብ ብኣረዩን ብኣምሳሉ ንክፈጥሮ ዝሕድርልና ልቦና። እዚ ተልእኾ እዚ ነፍሰ ከፍ ሰብ ብልዑል ክብረን ዓሚቕ ሓላፍነትን ዝመሎ እዩ። ክንዲ ዝኾነ ኸዓ ሰብ ኣብ ኣምላኽ ይእመን ክሳብ ቀረባ ዘመን ኣብ እምነት ምዕባይ ገርህዝ ነገር ነበረ። እምነት ከም ክፍሊ ተራ ህይወት ነበረ። ንእምነቱ እንታይ ምዃኑ ዝሓትት ወይ ዝጠራጥር እውን ኣይነበረን። ሎሚ እውን ኣብ ኣዝዩ ድርቱ ቦታታት ከምኡ ይህሉ ይኸውን። ሎሚ ብኣንጻሩ እምነትካን በይንኻ እምበር ዓብ ቅድሚ ካልኦት ከይትገልጽ ምልክት እምነት ዝኾነ ነገራት ከይትገብር ስም ኣምላኽ ከይትጽውዕ ዝብሉ ዝኣረገ ዋናታቱ ዝሓድጎ ፍለስፋታት ምስሳይ ንዓና ጋሻ ባህሊ እናኾነ ይመጽእ ኣሎ። እዚ ባህሊ እዚ ንሓርነት ክርስትና ክገፍፍ ካብ ጥንቲ ዝወፈረ ኾይኑ መስቀል እተሰዕረ ጸላ እዩ። ወዲ ክርስትና ክነቕሓሉ ጥራሕ እምበር ፈውሱ ቐደም መድሓኒና ብመስቀሉ ሂቡና ዘሎ እዩ። እዚ ዘመን ግና ንኣምላኽ ካብ ሕብረተሰብ ኣወጊኑ ምስ ኣምላኽ ብግልኻ ተኻየድ ብምባል ነቲ ኣምልኻዊ ካብ ሰብኣዊ ክፈልዮ ኣብ ጻዕሪ ይርከብ። ነዚ ኣካይዳ እዚ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በኔዲክቶስ ባህሊ ሞት ኢሎም ሰሚዮም ኣለዉ። ሕቂ ኸዓ ባህሊ ሞት ብዘይ ኣምላኽ ክትነብር ምፍታን እዩ። ኣብዚ ዓለም እዚ ድቃስ ሕልና ሲኢንካ ኸለኻ ብዘይ ኣምላኽ ክትነብር ይከኣል ይኸውን። እንተኾነ ዝንቀሳቐስ ርእሳ እምበር ሕያው ሰብ ኣይኮንካን። ክንዲ ዝኾነ ኸዓ ከምቲ ተራ ሰብ ዝሓስቦ ኣይተሓስብን ፍቕርን ሕያውነትን ፍትሕን ዝበሃላ ኸዓ ኣብ መዝገበ ቓላትካ ኣይርከባን። ሰባት ዝፈርሑ ኸዓ ኮንካ ትነብር። ኣብ ምሳል ትግረ ንኣምላኽ ዘይፈርሕ ፍርሑ ወዝብል ንረክብ። ኣብ ዓለም እቲ ሓደገኛ ሰብ ንኣምላኽ ዘይፈርሕ እዩ። ኣብዚ ዓንኬል እዚ ከይነኣቱ ህይወትና ኣምላኽ ዝማእከለሉ ክኸውን ክንፅዕር ይግበኣና። ነዚ ፍቕሪ እዚ ክንገልጽ ከዓ ስጋውን መንፈሳውን መድያትና ኣተሓባቢርና እዩ ዝኸውን። ሓዋርያ ጳውሎስ ነዚ ብየሱስ ክርስቶስ ዝተገጸ ፍቕሪ ኣምላኽ እናስተንተነ ምኑ የሃድገን ንፍቕረሉ ክርስቶስ ሮሜ 8:35 ንፍቕሪ ክርስቶስ መን የሕድገና ምእንታ ኸ ኣብሉ መዓልቲ ንቕተል ኣሎና ከመባጊዕ ምሕረዲ እውን ተቖጸርና ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። መከራዶ ጸበባዶ ስደዶ ድንገሶ ወይ ስሞት ይብል እምበኣር ኣብ ልዕሊ እዚ ዅሉ በቲ ዘፍቅረና ክርስቶስ ዓወት ብምርካብ ካብቶም ዝሰዓሩ ንበልጽ ኢና። ስለዚ ሞት ኮነ ህይወት መላእኽቲ ኮኑ ገዛእቲ ዘሎ ኾነ ዝመጽእ ወይ ሓይልታት ካልእ ፍጥረታት እውን እንተኾነ ካብታ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ጐይታ ዘላትና ፍቕሪ ኰታ ኽፈሊና ከምዘየበሎ ኣረጋግጸኩም ኣለኹ ሮሜ 8:35 ክሳብ ፍጻሜ ቢሉ ነዞም ነዚ ክብርን ፍቕርን ኣምላኽ ከነስተንትን ኣብዚ በዓል እዚ እንርከብ ነዛ ፍቕሪ እዚኣ ክንለብሳ ንሕተት ኣሎና። ሊቀ መላእኽቲ ሚካኤል ተኣማንነቱ ይሕድረልና። ፍቕሪ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ፍቕሪ ብጻይን ክንነብር ይኽእለና እናበልኩ ርሑስ በዓል ቅዱስ ሚካኤል ይብል
እንክብሉ ቓሎም ምስ ኣስምዑ ብግዚኦታን ብስርየትን ናይ ዕለቱ መደብ ቅድሚ ምፍጻሙ ቆመስን ምክትል ቆመስን ንዅሎም ብፍላይ ከዓ ንብፁዕ ኣቡነ ፍቕረ ምስ ካህናቶም ፍሉይ ምስጋና ድሕሪ ኣቕሪቦም ኵሎም ነጋድያን ምእመናን ርእሰ ኣድባራት ቅዱስ ሚካኤል ዘቕረቡሎም መግደፍ ተሳቲፎም ብሰላም ነንቦቶም ከም ዝተመልሱ ካብ ቦቱ ዝመጸና ሓበሬታ ኣመልኪቱ
ክሳብ ዕለት 26 ንጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ፈረንሳይ ማርያም ዘሉርድ መካነ ንግደት መበል 22 ናይ ካቶሊክ መራኸቢ ብዙሓን ሓቅን ብዝብል ርእሰ ጉዳይ ተመሪሑ ዝካየድ ዓውደ መጽናዕቲ ብናይ ቅዱስቲ መምህሯና ጸሓፊ ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ተመሪሑ ሎሚ ዕለት 24 ንጥሪ ከም እተጀመረ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ጂሶቲ ሓቢሮም። እዚ ዓውደ መጽናዕቲ ዕለት 24 ጥሪ ናይ ላቲን ስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን እተብዕሎ ዓመታዊ በዓል ቅዱስ ሓላዊ ጋዜጤናታት ቅዱስ ፍራንቸስኮ ዘሳለ ዝተጀመረ ክኸውን እንከሎ ዕለት 26 ንጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ሎርድ ማርያማዊ ቅዱስ ስፍራ ኣብ ዝርከብ በዓቲ ግልጸት ድንግል ማርያም ብፁእ ካርዲናል ፓሮሊን ብዝዕርጎ ምስዋተ ቅዳሴ ከም ዝዛዘም ክምልከት እንከሎ ድሕሪ እቲ ናይ ቅዳሴ ስነ ስርዓት ብስም እቶም ዕለት 26 ሓምለ 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ፈረንሳ ሩወን ከተማ ኣብ እትርከብ ቤተ ክርስቲያን መስዋዕተ ቅዳሴ እናዕረጉ እንከለዉ ብጀሃዳውያን ዝተቐትሉ ብነፍሴር ኣባ ዣክስ ሃመል ስም ዝጽዋዕ ስልማት ንብሉፅ ካቶሊካዊ ጋዜጠና ናይቶም ዝተቐትሉ ካህን ሓፍቲ ሮዛሊነ ሃመል ኣብ ዝሳተፋሉ ስነ ስርዓት ክውሃብ እውን ምዃኑ ጂሶቲ ገሊፆም እቲ ዓውደ መጽናዕቲ ካብ ውሽጡን ወፃእን ዝመፁ ናይ ካቶሊክ መራኸቢ ብዙሓን ጋዜጤናታት ሓቂ ብመንፅር ፍልስፍናን ቴዎሎጊያን ፖለቲካን ስነ ጋዜጠናነትን ብዕምቀት ዝድህስስ ክኸውን እንከሎ ቅዱስ ኣቦና መራኸቢ ብዙሓን ብዅሉ መዳይ ኣገልግሎቱ ሓናፅን ሓቂ ዘገልግልን ክኸውን እንክብሉ ዝሃቦ ምዕዳን ዘቃልሕ እውን ምዃኑ ኣፍሊጦም ኣብቲ ዓውደ መጽናዕቲ ናይ ታበስን ሎርድን ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ኒኮላስ ብሮወትን ናይ ቅዱስቲ መንበር መራኸቢ ብዙሓን ዝከታተል ቤት ጽሕፈት ህየንተ የኔታ ዳርዮ ቪጋኖ ናይ ካቶሊክ መራኸቢ ብዙሓን ፌደራላዊ ማሕበር ኣቦ መንበር ዣን ማሬ ሞንተልን ናይ ዓለም ዓቆፍ ናይ ካቶሊክ መራኸቢ ብዙሓን ማሕበር ኣደ መንበር ሄለን ኦዝማንን ኣብ ቨኒር ናይ እተሰምየ ናይ ኢጣልያ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ዕለታዊ ጋዜጣ ዋና ኣሰናዳይ ማርኮ ታርኩዊኖ ክሳተፉ ምዃኖም ሓቢሮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዓለም ዓቆፍ መዓልቲ መራኸቢ ብዙሓን ምኽንያት ሓቂ ምድላይ ጽራሕንዚ ነደናጋሪ ዜና እዩ ዝብል ጋዜጤናታት ዓቃብያን ዜና ንኽኾኑ ዝምዕድ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ዝሓበሩ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ ኣስዒቦም ቅዱስነቶም ኣብ መልእኽቶም ዜናታት ንዳድ ዝገብር ዘይኮነስ ኣብ ሓቂ ምንዳይ ዝተጸምደ ጋዜጤናነት ኣድላይ ምዃኑ ተንቲኖም ነቲ ያዕያዕታን ናይ ቃላት ውግእ ዘወዓዊ ዓይነት ዝትክእ ካልእ ኣማራፂ መፍትሒ ዘቕርብ ዓይነት ጋዜጠናነት ዘለዎ ኣገዳስነት ሓቢሮም ናይ መራኸቢ ብዙሓን ኣባላት ጋዜጠናታትን ስራሕተናታትን ኣገልግሎቶም ተልእኾ ምዃኑ ክእመኑን ኣብ ኣህላኺ ዜና ዘይኮነስ ዓቃብያን ዜና ኣብ ምዃነ ተጊሆም ሓቂ ናፃ ከተውፅኣኩም እያ ዝብል ቃል መሰረት ኣገልግሎቶም ክገብሩን ከም ዘተሓሳሰቡ ሓቢሮም እቲ እዋናዊ ኮይኑ ዘሎ መደናገሪ ዜናን ጋዜጠናነት ንሰላም ዝብል ሓሳብ ጠቂሶም ኣብ 1972 ዓ.ም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻድሻይ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መራኸቢ ብዙሓን ምኽንያት ንኣገልግሎት ሓቂ ብዝብል ኣርእስቲ ኣመሓላሊፎሞ ዝነበረ መልእኽቲ ዘኪሮም ናይታ መልእኽቲ እዋናውነታ ሓቢሮም ናይ ሓሶት ሓበሬታ ምብታን ሰብኣዊ ፍጥረት የሕስር ግርጭት የጓሃህር ብኻልእ መዳይ እቲ ማሕበራዊ መርበብ ፖለቲካዊ ምርጫታትን ኣተሓሳስባታትን ከም ድላዩ ንምጥምዛዝን ኢኮኖምያዊ መኽሰብ ንምኽዕባት ኣሚቱ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ብምፅናዓ ዝቆፃፀር ተግባር ኣብ እንነብረሉ እዋን ኣዝዩ ዝረአዩ ዘሎ ከይዲ ምዃኑ ተንቲኖም ናይ ሓሶት ሓበሬታ ኣብ ተመናዊ ስነ ሞገት ዝተመስረተ ምዃኑ ኦሪት ዘፍጥረት ኣማእኪሎም እቲ ተመን ኣብቶም ቀዳሞት ፍጥረት ሰብ ዝነዝሖ ናይ ሓሶት ሓበሬታን ሳዕቤኑን ኣመላኺቶም ናይ ሓሶት ሓበሬታ ማራኺ ይኹን ዳኣ እምበር ናይ ሓሶት ሓበሬታ ኮይኑ እዩ ዝተርፍ እዚ ድማ ምርድዳእ የጥፍእ ህውኽ ተወካስነትን ተቆራሕን ንምዃንን ቀዳማይ ኣቕራብን ረኻብን ንዝብል ስያሜታት ካብ ምቅድዳም ዝቁጠብ ዓይነት ጋዜጠናነት ኣገዳስነቱ ኣተሓሳሲቦም ስለዚ ኣብ ቀንዕና ዝፀንዐ ሓላፍነት ዝስምዖ ጋዜጠናነት ይሃሉ ቢሎም ድሕሪ ዝኾነ ይኹን ዜና ወይ ሓበሬታ ሰብኣዊ ፍጥረት እዩ ዘሎ ስለዚ ሰብኣውነትን ሓቅን ኣብ ምኽባር እምበር በለካን ልኽዓካን ከምኡውን ስም ዘጸልምን መደናገርን ናይ ሓሶት ሓበሬታ ካብ ምንዛሕ ምቁጣበ ከም ዘደሊ ብሰፊሕ እውን ኣብ መልእኽቶም ከም ዘረድኡ ጂሶቲ ሓቢሮም ቅዱስ ኣቦና ኣብ መልእኽቶም ሱታፌ ዘጽንዕ ሓቂ ዘነቓቕሕ ጋዜጠናነት ኣድላይ ምዃኑ እንክምዕዱ ሰላም ዘነቓቕሕ ጋዜጠናነት ክበሃል እንከሎ ነቲ ዝኽሰት ጥንቃቄ ዘድልዮ ሓደገይና ኩነት ዝኽሕድ ገርሀይና ምዃን ማለት ዘይኮነስ ነቲ ዝተኸስተ ኩነት ብዘይ ፋንጣዝያን ክእምን ብዝብል ህርፋን መቓልሕ ክረክብ ብዘይ ምድላይ ኣብ ሓቂ ዝተመርኮዘ ጋዜጠናነት ክኸውን ኣለዎ ማለት ምዃኑ ኣረዲኦም ሓበሬታ ብሰብ ንሰብ ዝቐርብ ኣገልግሎት እዩ ምስ በሉ መልእኽቶም ክዛዝሙ ናይ ጋዜጠናነት ሓላዊ ቅዱስ ፍራንቸስኮ ዘሳለ እቲ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ሱታፌ ዘይፈጥር ሃጓም ዝኾነ ግብረ እከይ ከም ዘሎ ኣለሊና ክንግስፆ ሓግዘና ኣክንዲ ስምዒታውነት ዕቱብነትን ርእሰ ምቁፅፃር ክህልወና ሓሶት ኣብ ዘለሉ ስፍራ ሓቂ ነብፅሕ እንክብሉ መልእኽቶም ከም ዝዛዘሙ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ ሓቢሮም ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ይፍፀም ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ